มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีบริบทที่เกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรม1พงศษัตริย์นะครับ1พงศษัตริย์ต่อจาก2ซามูเอลเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันวันนี้ก็จะมาศึกษาหลังจากที่ค้างไว้เมื่อตอนที่แล้วนะครับเมื่อตอนที่แล้วอ่าน1พงศษัตริย์บทที่2บทนี้หัวเรื่องหลักคือพระดำรัสสั่งของดาวิดก่อนสิ้นพระชนต่อโซโลมอนและการเริ่มต้นการครองราชของกษัตริย์โซโลมอนบทนี้ก็เป็นบันทึกคำสั่งสุดท้ายของดาวิดต่อโซโลมอนก่อนการสิ้นพระชนของพระองค์และการดำเนินการอย่างชาญฉลาดของกษัตริย์โซโลมอนตามพระประสงค์ของดาวิดพระดำรัสสั่งของดาวิดต่อโซโลมอนเราอ่านและศึกษาไปแล้วนะครับข้อ1ถึงข้อ9วันนี้ก็จะมาดูกันต่อการสิ้นพระชนของกษัตริย์ดาวิดบทที่2ดูข้อที่10ถึง12ครับแล้วดาวิดก็บรรทมหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวิดและเวลาที่ดาวิดทรงครอบครองอยู่เหนืออิสราเอลนั้นเป็น40ปีพระองค์ทรงครอบครองในเฮบรอน7ปีและในกรุงเยรูซาเล็ม33ปีดังนั้นแหละซาโลมอนจึงประทับบนพระที่นั่งของดาวิดราชบิดาของพระองค์และราชอาณาจักรของพระองค์ก็ดำรงมั่นคงอยู่มีเรื่องเศร้าในการสิ้นพระชนของดาวิดพระองค์เป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อโอรสองค์แรกของดาวิดกับบาเชบาเสียชีวิตดาวิดตรัสว่าพระองค์จะไปหาเด็กคนนั้นตอนนี้ดาวิดก็ไปอยู่กับเด็กคนนั้นครับโซโลมอนได้ขึ้นครองราชเมื่อมีการเปลี่ยนผู้ปกครองหรือราชวงศ์ก็มักจะมีความวุ่นวายและการเปลี่ยนแปลงใหญ่อยู่เสมอการขึ้นครองราชของโซโลมอนข้อ13 14แล้วอาโดนียาโอรสของพระนางฮักกีดได้เข้าเฝ้าพระนางบาเชบาพระชนนีของโซโลมอนพระนางมีพระสวนีว่าเจ้ามาอย่างสันติหรือท่านทูลว่าอย่างสันติขอรับกระหม่อมแล้วท่านทูลว่าเก้ากระหม่อมมีเรื่องที่จะทูลฝ่าพระบาทพระนางมีพระสวนีว่าจงพูดไปเถิดแม้ว่าโซโลมอนได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลครับอาโดนียาก็ยังไม่เลิกความต้องการจะเป็นพระราชาท่านได้มาหาพระนางบาเชบาพระนางก็สงสัยในท่าทีของท่านและก็ถามถึงภารกิจของท่านข้อ15ท่านจึงทูลว่าฝ่าพระบาทรงทราบแล้วว่าราชจักรนั้นเป็นของกระหม่อมและว่าบรรดาชนอิสราเอลทั้งสิ้นก็หมายใจว่ากระหม่อมได้จะได้ครอบครองอย่างไรก็ดีราชอาณาจักรก็กลับกลายมาเป็นของพระอนุชาของกระหม่อมด้วยราชอาณาจักรเป็นของเธอจากพระเจ้าท่านบอกว่าท่านก็เป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนมากกว่าโซโลมอนและประชาชนก็ต้องการให้ท่านเป็นพระราชาข้อ16 17บัดนี้กระหม่อมทูลขอแต่ประการเดียวขอฝ่าพระบาทอย่าได้ปฏิเสธเลยพระนางมีพระสวนีต่อเธอว่าจงพูดไปเถิดและเธอทูลว่าขอฝ่าพระบาททูลพระราชาโซโลมอนท่านคงไม่ปฏิเสธฝ่าพระบาทคือทูลขออภิชาติชาวชูเนมให้เป็นชายาของกระหม่อมท่านบอกว่าเนื่องจากประเทศถูกแย่งไปจากกระหม่อมกระหม่อมก็มีคำทูลขอเพียงเล็กน้อยกระหม่อมต้องการอภิชาติเป็นชายาของกระหม่อมอภิชาตินั้นได้ดูแลดาวิดระหว่างบั้นปลายชีวิตของพระองค์ครับข้อ18ถึง21พระนางบัชชีบามีพระสวนีว่าดีแล้วเราจะทูลพระราชาแทนเจ้าพระนางบัชชีบาจึงเข้าฝ่าพระราชาโซโลมอนเพื่อทูลพระองค์ให้อาโดนียาและพระราชาทรงลุกขึ้นต้อนรับพระนางและทรงคำนับพระนางแล้วก็เสด็จประทับบนพระที่นั่งของพระองค์รับสั่งให้นำพระเก้าอี้มาถวายพระชนนีพระนางก็เสด็จประทับที่เบื้องขวาของพระองค์และพระนางทูลว่าแม่จะขอเธอสักประการหนึ่งขออย่าปฏิเสธแม่เลยและพระราชาทูลพระนางว่าขอมาเถิดผมจะไม่ปฏิเสธเสด็จแม่พระนางทูลว่า ขอยกอาบิชาวชาวจูเนมให้กับอาโดนิยาเชษฐาของเธอให้เป็นชายาเถิดนี่เป็นคำขอที่กล้าหาญครับแต่อาโดนิยาทราบว่าโซโลมอนจะไม่ประเสริฐพระชนนีของพระองค์เลยนั่นคือเหตุผลที่ท่านไปหาพระนางบาเชบาแทนที่จะไปหาโซโลมอนโดยตรงก็22 23พระราชาโซโลมอนตรัสต่อพระชนนีของพระองค์ว่าฉนัยเสด็จแม่จึงขออภิชาติชาวชูเนมให้แก่อดุนิยาเล่าน่าจะขอราชอาณาจักรให้เขาเสียแล้วเพราะเขาเป็นพระเชษฐาของผมและฝ่ายเขามีอาบิยาธาปุโรหิตและโยอาบุตรนางเซรุยาและพระราชาโซโลมอนทรงปฏิญาณในพระนามของพระเจ้าว่าถ้าถ้อยคำนี้ไม่เป็นเหตุให้อดุนิยาเสียชีวิตของเขาแล้วก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษผมและยิ่งหนักกว่าสิ่งที่อาโดนิยาได้ทำนั้นที่จริงเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อยึดบัลลังก์ท่านกำลังทำสิ่งที่อันตรายครับแต่ท่านฉลาดมากอาโดนิยาเป็นพระเชษฐาของโซโลมอนและแน่นอนโซโลมอนทรงทราบถึงการเคลื่อนไหวของอาโดนิยาเพื่อครองบัลลังก์ก่อนที่ดาวิดทรงกำหนดผู้สืบทอดบัลลังก์แม้ว่าบัตเชบารู้สึกว่าคำทูลขอของอาโดนิยานั้นสมเหตุสมผลสติปัญญาอันชันฉลาดของโซโลมอนรู้ถึงแผนการร้ายได้ทันทีข้อ 24-25 เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ชันใดพระองค์ผู้ทรงสถาปนาผมไว้และตั้งผมไว้บนบัลลังก์ของดาวิดราชบิดาของผมและทรงตั้งไว้เป็นราชวงศ์ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้อาโดนิยาจะต้องตายในวันนี้ฉะนั้นดังนั้นพระราชาโซโลมอนจึงรับสั่งใช้เบนายาบุตรเยโฮยาดาเขาก็ไปประหารชีวิตอาโดนิยาเสียและท่านก็ตายการเสียชีวิตของอาโดนิยาเป็นสิ่งที่โหดร้ายแต่ก็เป็นการกระจัดคู่แข่งต่อการเป็นพระราชาจึงจำเป็นต้องประหารท่านเพื่อให้พระที่นั่งของโซโลมอนมั่นคงตราบใดที่อาโดนิยายังมีชีวิตอยู่ครับท่านจะพยายามวางแผนยึดบัลลังก์อีกเมื่อได้ขจัดอาโดนิยาแล้วโซโลมอนทรงทราบว่าจำเป็นต้องขจัดผู้ที่สนับสนุนท่านจากตำแหน่งที่มีอิทธิพลข้อ 26-27 ส่วนอาบิยาธาปุโรหิตนั้นพระราชารับสั่งว่าจงไปอยู่ที่อาณาโทษไปสู่ไร่นาของเจ้าเพราะเจ้าควรที่จะตายแต่ในเวลานี้เราจะไม่ประหารชีวิตเจ้าเพราะว่าเจ้าหามหีบของพระเยโฮวาห์พระเจ้าไปข้างหน้าดาวิดราชบิดาของเราและพระเจ้าได้เข้าส่วนในบรรดาความทุกข์ใจราชบิดาของเราโซโลมอนจึงทรงขับไล่อบิยาธาเสียจากหน้าที่ปุโรหิตของพระเจ้าก็ทำให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเชื้อสายของเอลีที่เมืองชีโรโซโลมอนทรงขับอบิยาธาเชื้อสายของอาโรนออกจากหน้าที่ปุโรหิตและส่งท่านกลับไปบ้านด้วยความอับอายเพราะว่าท่านได้ร่วมในการกบฏของอาโดนิยาเหตุผลเดียวที่ท่านไม่ถูกประหารก็เพราะความสัตย์ซื่อของท่านต่อดาวิดระหว่างการกบฏของอับซารุมสิ่งนี้ก็สิ้นสุดเชื้อสายของเอลีในการเป็นปุโรหิตครับข้อ 28-30 เมื่อข่าวนี้ทราบไปถึงโยอาบเพราะแม้ว่าโยอาบไม่ได้สนับสนุนอับซารุมท่านได้สนับสนุนอาโดนิยาโยอาบก็หนีไปที่เต็นท์ของพระเจ้าและจับเชิงง่อนแท่นบูชาไว้เมื่อมีคนไปกราบทูลพระราชาโซโลมอนว่าโยอาบได้หนีไปที่เต็นท์ของพระเจ้าและดูเถิดเขาอยู่ข้างแท่นบูชานั้นโซโลมอนรับสั่งเบนายาบุตรเยโฮยาดาตรัสว่าจงไปประหารชีวิตเขาเสียเบนายาก็มายังเต็นท์ของพระเจ้าพูดกับท่านว่าพระราชามีรับสั่งว่าจงออกมาเถิดท่านตอบว่าไม่ออกไปข้าจะตายที่นี่แล้วเบนยาก็นำความไปกราบทูลพระราชาอีกว่าโยอาบพูดอย่างนี้และเขาตอบข้าพระบาทอย่างนี้เมื่อโยอาบได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นกับอาบิยาธาและอาโดนิยาท่านก็หนีไปที่เต็นท์ของพระเจ้าและจับเชิงงอนแท่นบูชาเพื่อรีภัยครับโซโลมอนได้เลือกเบนยาบุตรของเยโฮยาดาเป็นผู้สังหารโยอาบท่านได้ตามโยอาบไปและขอให้ท่านนะออกมาข้างนอกโยอาบก็ปฏิเสธบอกว่าข้าจะตายที่นี่ข้อ 31-32 พระราชาตรัสตอบเขาว่าจงกระทำตามที่ขอบอกจงประหารเขาเสียและฝังเขาไว้ทางนี้จะได้เอาโทษของความผิดซึ่งโยอาบได้กระทำ ให้เขาตายด้วยร้ายเหตุสมควรนั้นไปเสียจากเราและจากเชื้อสายบิดาของเราพระเจ้าทรงนำการกระทำอันนองเลือดของเขากลับมาตกบนศีรษะของเขาเองเพราะว่าเขาได้โจมตีและฆ่าชายสองคนที่ชอบธรรมและดีกว่าตัวเขาด้วยดาบโดยที่ดาวิดราชบิดาของเราหาทรงทราบไม่คืออับเนอร์บุตรเนอร์ผู้บัญชาการกองทัพของอิสราเอลและอามาซาบุตรเยเธอผู้บัญชากองทัพของยูดาห์โยอาบได้เป็นคนที่ฆ่าคนมากมายข้อ 33-34 ดังนั้นที่เขาทั้งสองต้องตายนั้นโยอาบและพงศ์พันธุ์ของเขาต้องรับผิดชอบเป็นนิดแต่ส่วนดาวิดและพงศ์พันธุ์ของพระองค์และราชวงศ์ของพระองค์และราชบัลลังก์ของพระองค์จะมีสวัสดิภาพจากพระเจ้าอยู่เป็นนิดแล้วเบนายาบุตรเยโฮยาดาก็ขึ้นไปประหารชีวิตเขาเสียและฝังเขาไว้ในบ้านของเขาเองซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารโยอาบถูกสังหารเพราะว่าท่านมีส่วนในการกบฏต่อโซโลมอนยังมีอีกคนชื่อชิมีอีครับเป็นกบฏดาวิดไม่แต่ต้องเขาเพราะพระองค์ได้ปฏิญาณต่อเขาไว้โซโลมอนได้ให้ข้อห้ามแก่ชิมีอีข้อ36และพระราชาทรงใช้คนไปเรียกชิมีอีให้เข้ามาเฝ้าและตรัสกับเขาว่าท่านจงสร้างบ้านอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและอาศัยอยู่ที่นั่นอย่าออกจากที่นั่นไปที่ไหนเลยโซโลมอนต้องการให้ชิมีอีอยู่ในที่ซึ่งพระองค์เฝ้าดูเขาได้ไม่ว่าชิมีอีไปที่ไหนนะครับเขาหวานการกบฏโซโลมอนทรงต้องการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวทุกฝีก้าวของเขาข้อ 37-38 เพราะในวันที่ท่านออกไปและข้ามลำธารคิโปรนั้นท่านจงรู้เป็นแน่เถิดว่าท่านจะต้องตายที่ท่านต้องตายนั้นท่านเองก็รับผิดชอบและชิมีอีทูลพระราชาว่าที่ฝ่าพระบาทตรัสนั้นก็ดีแล้วผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะกระทำตามที่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทตรัสนั้นชิมีอีจึงได้อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลานานโซโลมอนทรงรับสั่งให้ชิมีอีสร้างบ้านในกรุงเยรูซาเล็มและให้อยู่ภายในเมืองนี้เขาถูกห้ามไม่ให้กลับไปอยู่กับเผ่าของเขาครับชิมีอีได้สัญญาที่จะเชื่อฟังคำสั่งของกษัตริย์โซโลมอนข้อ 39-40 เมื่อล่วงไป3ปีก็เกิดเรื่องขึ้นคือทาสสองคนของชิมีอีได้หลบหนีไปยังอาคีตโอรสของมาอาคากษัตริย์เมืองกัดและเมื่อเขามาบอกชีเมอว่าดูเธอทาสของท่านอยู่ในเมืองกัดชีเมอก็ลุกขึ้นผูกอานคีลาไปเฝ้าอาคีตที่เมืองกัดเพื่อสอบหาทาสของตนชีเมอได้ไปนำทาสของตนมาจากเมืองกัดชีเมอได้ออกไปจากกรุงเขาไม่เชื่อฟังคำสั่งของโซโลมอนโซโลมอนทราบถึงสิ่งที่ชีเมได้ทำดังนั้นทรงเรียกเขามาเฝ้าข้อ43-46ทำไมท่านจึงไม่รักษาคำสาบานไว้ต่อพระเจ้าและรักษาคำบัญชาซึ่งเราได้กำชับท่านนั้นพระราชาตรัสกับชิมีอีว่าท่านเองรู้เรื่องเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งท่านได้กระทำต่อดาวิดราชบิดาของเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะทรงนำเหตุร้ายมาสนองเหนือศีรษะของท่านเองแต่พระราชาโซโลมอนจะได้รับพระพรและพระที่นั่งของดาวิดจะตั้งมั่นคงต่อพระเจ้าอยู่เป็นนิจและพระราชาทรงบัญชาเบนายาบุตรเยโฮยาดาและเขาก็ออกไปประหารชีวิตชิมีอีเสียดังนั้นราชอาณาจักรก็ตั้งมั่นคงอยู่ในพระหัตถ์ของโซโลมอนเมื่อชิมีอีตายแล้วโซโลมอนได้ทำตามคำสั่งของดาวิดอย่างครบถ้วนได้ขจัดคู่แข่งเกือบทั้งหมดสำหรับบัลลังก์ขณะนี้พระองค์ทรงปกครองอย่างสันติครับบทที่3และบทที่4 2บทนี้หัวเรื่องหลักคำอธิษฐานขอสติปัญญาของโซโลมอนและคำตอบจากพระเจ้าใน2บทนี้คือบทที่3และบทที่4พระเจ้าปรากฏแก่กษัตริย์โซโลมอนในความฝันพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยากให้เราให้อะไรกับเจ้าก็จงขอเถิดโซโลมอนได้ทูลขอสติปัญญาเพื่อปกครองอิสราเอลคำทูลที่ไม่เห็นตัวของพระองค์ก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าจนพระองค์ทรงสัญญาให้มากกว่าที่โซโลมอนได้ทูลขอครับนอกเหนือจากสติปัญญาพระเจ้าประทานความร่ำรวยและเกียรติแก่โซโลมอนด้วยการตัดสินใจของโซโลมอนในคดีของแม่ทั้งสองเนี่ย ที่อ้างสิทธิ์เหนือเด็กคนเดียวแสดงว่าพระเจ้าประทานสติปัญญาและความเข้าใจแก่ซาโลมอนอย่างแท้จริงบทที่3ข้อ1ข้อ2ซาโลมอนได้ทรงกระทำให้เป็นทองแผ่นเดียวกับฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์โดยได้ทรงรับราชธิดาของฟาโรห์และทรงนำพระนางมาไว้ในนครของดาวิดจนพระองค์ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์และทรงสร้างพระนิเวศของพระเจ้าและกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มสำเร็จอย่างไรก็ตามประชาชนได้ถวายสตวะบูชาณปูชนนียสถานสูงเพราะยังไม่ได้สร้างพระนิเวศเพื่อพระนามของพระเจ้าสิ่งแรกสิ่งหนึ่งที่โซโลมอนได้ทรงทำหลังจากที่เป็นกษัตริย์คือการสมรสกับราชธิดาของฟาโรห์พระราชาอียิปต์การอภิเษกสมรสของพระองค์เนี่ยทำให้เกิดพันธมิตรกับอียิปต์การอภิเษกของโซโลมอนกับหญิงต่างชาติก็เป็นความผิดร้ายแรงด้วยนะครับและในที่สุดก็เป็นหายนะของพระองค์โซโลมอนเติบโตขึ้นมาในพระราชวังของสตรีลงไม่คุ้นเคยกับชีวิตเหมือนกับดาวิดพระบิดาของพระองค์โซโลมอนไม่ได้มีความสามารถฝ่ายวิญญาณอย่างที่ดาวิดมีพระองค์ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าแต่โซโลมอนได้ทรงยอมรับความผิดพลาดของพระองค์หลังจากที่พระองค์อภิเษกกับราชธิดาของฟาโรห์พระองค์เข้าเฝ้าพระเจ้าและทูลขอสติปัญญาหลังการปกครองของดาวิดมีช่วงเวลาของการผ่อนคลายครับประชาชนเริ่มถวายเครื่องบูชาตามบูชนียสถานสูงซึ่งที่จริงเป็นสถานนมัสการของคนต่างชาติอันนี้ครับเป็นการกลับไปสู่การไหว้รูปเคารพเครื่องบูชาของโซโลมอนและคำอธิษฐานของสติปัญญาข้อ3ข้อ4โซโลมอนทรงรักพระเจ้าทรงดำเนินตามกฎเกณฑ์ของดาวิดราชบิดาของพระองค์เว้นแต่พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเครื่องหอมณปูชนียสถานสูงและพระราชาเสด็จไปที่เมืองกิเบโอเพื่อถวายเครื่องสัตวบูชาที่นั่นเพราะที่นั่นเป็นมหาปูชนียสถานสูงโซโลมอนทรงถวายเครื่องเผาบูชาพันตัวบนแท่นบูชานั้นโซโลมอนเต็มพระทัยที่จะถวายเครื่องบูชาบนแท่นบูชาของพระต่างชาตินี่เป็นสิ่งที่ดาวิดจะไม่ทรงกระทำครับแม้ว่าโซโลมอนทรงรักพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เป็นคนอย่างที่ดาวิดเป็นโซโลมอนเป็นอีกอย่างหนึ่งครับทำตามกฎเกณฑ์ของดาวิดแต่พระองค์ก็มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยข้อ5พระเจ้าทรงปรากฏแก่โซโลมอนที่เมืองกิเบโอนเป็นพระสุบินในกลางคืนและพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิดพระเจ้าปรากฏแก่โซโลมอนในความฝันต้องย้ำว่าพระเจ้าไม่ปรากฏแก่มนุษย์ในความฝันอีกนะครับถ้าใครฝันก็อย่าบอกว่าพระเจ้าปรากฏแก่เขาพระเจ้าตรัสกับเราปัจจุบันทางพระวจนะของพระองค์โซโลมอนไม่ได้มีพระวจนะทั้งสิ้นในสมัยนั้นนะครับดังนั้นพระเจ้าก็ปรากฏแก่พระองค์ในความฝันและตรัสว่าเจ้าอยากให้อะไรอยากได้อะไรเราจะให้ก็จงขอเถิดโซโลมอนจะขออะไรครับพระองค์สามารถเลือกขอสิ่งใดก็ได้การที่พระองค์ได้ทูลขอการตัดสินใจที่ฉลาดแสดงว่าพระองค์มีปัญญาของมนุษย์อยู่ก่อนที่พระเจ้าทรงประทานพระปัญญาให้แก่พระองค์เมื่อพระเจ้าตรัสกับโซโลมอนว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งใดๆที่โซโลมอนทรงทูลขอพระเจ้าก็ทราบว่าโซโลมอนมีข้อบกพร่องมากมายและขาดความสามารถอย่างสิ้นเชิงใครจะทำสิ่งเหล่านี้ได้บ้างนะครับใครสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนได้บ้างแบบครบถ้วนสมบูรณ์คำตอบก็คือว่าไม่มีสักคนเดียวเราไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และพระเจ้าก็ไม่เคยทรงให้เราทำเช่นนั้นพระองค์ขอนะให้พระองค์ดำเนินชีวิตผ่านทางเราพระองค์ต้องการบางอย่างทำบางสิ่งผ่านกษัตริย์โซโลมอนพระองค์สามารถทูลขอความร่ำรวยและอำนาจได้ครับนั่นคือโซโลมอนเนี่ยสามารถขอได้แต่ว่าทรงทูลขอสิ่งอื่นแทนเพราะทรงทราบถึงความบกพร่องของพระองค์กับขอในสิ่งที่ตัวเองนั้นเป็นจุดอ่อนหรือว่าบกพร่องเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้ในวันต่อไปคุ ุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับตอนนี้ก็ศึกษาเรื่องราวชีวิตของกษัตริย์โซโลมอน
วอนวอนอธิษฐานด้วยใจซื่อตรงคงมันทุกคืนทุกวันวางใจพระองค์ไม่จางอยู่ในหุบเขาเงามัจจุราชเมื่อคนหุ่นก็ยังมีหวังพระองค์เป็นทางชีวิต